Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira wa ladini kullihi wa kafa bilai syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib ikhwani fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan selepas sholat maghrib ini kita dapat bersua kembali di majelis yang mulia ini, yang dimana kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga kita diberi taufik untuk beramal soleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang thayyib yang dapat memudahkan jalan hidup kita. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya ulama besar kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih berada di dalam kitab Adabin Naum, yaitu tentang masalah adab tidur. Namun dalam bab ini beliau menyinggung tentang adab bermajelis. Jadi kita masih dalam bab adab duduk dan bermajelis. Ya, adab duduk dan bermajelis. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa adab, di mana misalnya disinggung oleh Imam Nawawi, ya, hadis yang membicarakan kita tidak boleh memisah di antara dua orang yang duduk. Ini berlaku pada saat kita menghadiri khutbah Jumat, ya, seperti hadis yang terakhir yang kemarin kita bahas, ataupun dalam kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi kalau tempat di depan kita itu sudah sempit, maka tidak boleh kita masuk di tempat tersebut kemudian mengganggu orang yang ada, atau bahkan sampai membuat orang yang sudah duduk di tempat tersebut beranjak dari tempat tadi. Nah, sekarang kita lihat yang masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Kita lihat hadis ke-5 atau hadis nomor 830 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-5 dari bab ini atau hadis nomor 830 dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, disebutkan hadis dari Amr bin Shu'aib. Hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, yaitu dari bapaknya, diriwayatkan lagi dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yahillu li rajulin ayyu farriqa bainasnaini illa bi izniha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, tidak halal bagi seseorang memisah dua orang yang duduk kecuali dengan izinnya. Tidak boleh atau tidak halal bagi seseorang memisah, yufarriku, memisah di antara dua orang yang duduk kecuali dengan izinnya. Bi iznihima, ya, dengan izin dari dua orang yang sedang duduk tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga oleh Imam Tirmizi, dan hadisnya dikatakan hadis yang hasan. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, la yujlas baina rajulaini illa bi iznihima. La yajlis baina rajulaini illa bi iznihima. Janganlah duduk di antara dua orang kecuali dengan izin dari dua orang tersebut. Maka di antara adab bermajelis atau adab ketika kita duduk, kalau ada dua orang yang sudah menempati tempat duduk tersebut, maka jangan dipisah. Syaratnya boleh dipisah di sini kata Nabi SAW dengan izin dua orang tadi. Bagaimanakah bentuk izinnya? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, izinnya sini ada dua bentuk. Ya, izinnya di sini ada dua bentuk. Yang pertama, dengan qauliyah, yaitu dengan ucapan. Misalnya dalam bahasa Arab dia katakan ijlis ta'al huna, duduklah, mari duduk di sini. Artinya dia persilakan, dua orang tadi persilakan, monggo duduk di sini. Mungkin kedua orang tadi ya mereka buat agak longgar sehingga orang yang baru bisa duduk di tengah-tengah. Izinnya dengan ucapan. Bentuk izin yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu dengan fi'il, yaitu ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi orang yang duduk tadi sudah tahu ada yang datang, maka langsung mereka berdua itu membuka tempat sehingga orang yang baru datang itu langsung duduk di situ tanpa ada ucapan. Jadi langsung dua-duanya lihat, wah ini ada yang datang, lalu dia buka tempat tersebut lalu mempersilahkan, ya, dengan menunjukkan seperti itu saja sudah menunjukkan bahwasanya tempat tadi di tengah-tengah di antara dua orang tersebut boleh ditempati. Nah, izin seperti ini seringkali ada ketika kita itu bermuamalah. Ketika kita membahas kemarin tentang adab makan, ya, saat orang yang punya hajatan itu mengundang kita, cuma ditulis ini undangan ini kepada ya saudara Muhammad, ya, maka asalnya undangannya cuma ditujukan kepada Muhammad, nggak boleh ngajak orang-orang, asalnya seperti itu. Maka kemarin dalam bab adab makan, kita dalam kitab adab makan kita sudah sebutkan ya bahwasanya ada hadis yang menyebutkan ini, gimana kalau ada orang yang membawa temannya, apakah diperbolehkan untuk masuk di dalam undangan tersebut, undangan makan malam misalnya, apakah diperbolehkan? Maka disebutkan dalam hadis diperbolehkan jika diizinkan oleh yang mengundang, ya, diizinkan oleh yang mengundang. Jadi kalau dia bawa satu orang, bawa dua orang temannya, atau bawa tiga orang, atau mungkin dia bawa satu RT di situ dia bawa, kemudian mau masuk ke situ, mas maaf, ini saya kasihan sama yang lain, kalau enggak diajak ya nanti kenapa-napa gitu, jadi saya bawa ini satu truk, ya, dibolehkan ataukah tidak untuk masuk? Kalau seandainya diizinkan, maka monggo silakan untuk masuk. Namun kalau tidak diizinkan, ya sahibul bait, tuan rumah itu katakan ini tidak boleh, ini rahasia, ini pertemuan rahasia, ini cuma orang-orang tertentu saja yang diundang, tidak boleh yang lainnya itu ikut masuk. Atau jatah makannya itu terbatas, ya, jatah makannya itu terbatas, maka yang lain yang tidak dapat izin tidak boleh untuk masuk. Maka dalam masalah muamalah di sini, ya, ketika mau duduk saja ada izin dari orang lain, ini berlaku. Ada undangan misalnya bahwa orang lain ada izinnya dulu, itu baru berlaku. Jadi izin ini kadang diperhatikan dalam masalah muamalah seperti ini, ya, izin seperti ini diperhatikan dalam masalah muamalah. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis yang ke-6 atau hadis 831 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dari sahabat Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW, la ana man jalasa wastal halqati, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang duduk di tengah-tengah majelis, orang yang duduk di tengah-tengah halaqah, lingkaran. Jadi di sini maksudnya tempat majelisnya itu dibentuk lingkaran, kemudian kok ada yang telat datang lalu duduk di tengah-tengah. Jadi ini sudah berbentuk lingkaran, artinya sudah penuh. Harusnya kan yang baru datang, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis-hadis sebelumnya, yang baru datang maka dikatakan hai suyantai, dalam hadis yang nomor 3 yaitu dari Jabir bin Samura, kunna iza atainan Nabi SAW jalasa ahaduna hai suyantai, yaitu ketika kami itu datang kami duduk di tempat duduk terakhir, ya mana yang kami datang dapat, ya dapat di belakang, ya sudah di belakang. Maka di sini aturannya dalam halaqah, ya, ketika halakonya itu berbentuk lingkaran, yang telat Jangan langsung ujuk-ujuk langsung masuk ke tengah-tengah lingkaran, duduk di tengah-tengah. Ya misalnya sini bentuknya adalah halaqah Quran. Bentuknya adalah majelis Al-Quran dibuat lingkaran seperti itu. Maka yang datang ya sudah duduk di belakangnya. Tidak boleh langsung masuk tengah-tengah, dia duduk di tengah-tengah, terlarang dalam hadis ini. Namun diberi catatan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani karena dalam periwayatnya terdapat Abu Majlaz dari Huzaifah wa huwa lam yudrikhu, dan dia tidak mendapati Huzaifah. Jadi yang namanya seorang perawi dalam hadis ini yaitu Abu Majlaz itu tidak bertemu dengan Huzaifah. Jadi sanadnya terputus. Dan hadis ini juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Intinya di sini makna dari hadis ini benar didukung dengan hadis dari Jabir bin Samurah kemarin, ya, yaitu kita dilarang untuk duduk tengah-tengah majelis. Jadi bagi yang telat datang ya sudah duduk di belakang. Termasuk juga untuk majelis yang bentuknya itu melingkar tadi, maka nanti dia duduk di belakang yang melingkar tadi, dia tidak datang langsung masuk ke tengah. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dari Abu Mijlas, ya tadi Mijlas bukan Majlas, bahwasanya rajulan qa'ada wasa halqatin, ada seorang yang tiba-tiba duduk di tengah-tengah majelis. Maka Huzaifah ketika itu mengatakan mal'unun 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tercelalah berdasarkan lisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au la'anallahu 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jalasa wasal halqati, yaitu Allah melaknat melalui lisan Nabi SAW bagi siapa yang duduk di tengah-tengah majelis. Hadis ini kata Imam Tirmizi hadisnya hasan sahih, namun diberi catatan lagi bal dhaifun kama dzakarna fi riwayat sabiqah. Hadis ini dhaif ya kata Syekh Al-Albani sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya. Namun makna hadis ini didukung dengan makna dalam hadis-hadis yang lainnya. Jadi hadisnya dhaif secara sanad namun sahih secara matan, dari isi atau tekstualnya itu sahih. Kemudian hadis yang berikutnya hadis nomor 7 atau hadis 832 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini masih membicarakan tentang adab bermajelis. Ia mengatakan bahwasanya dia yaitu Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majelis yaitu majelis yang lapang, majelis yang luas tempatnya. Jadi bukan majelisnya itu di tempat yang sempit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud bisnadin sahihin ala syaratil Bukhari dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat dari Imam Bukhari. Kalau kita lihat makna hadis ini bukan berarti ketika kita duduk kita buat longgar-longgar. Bukan. Ini bukan dilihat dari sisi orangnya harus dempet-dempetan ya, atau dia buat longgar-longgaran, bukan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah kalau kita bermajelis cari tempat yang luas. Bukan cari tempat yang sempit. Jadi kalau kita dapat tempat yang luas untuk bermajelis di situ, untuk duduk-duduk di situ, untuk mengkaji suatu ilmu di situ, itu lebih bagus. Inilah yang dikatakan tadi, khairul majalisi, sebaik-baik majelis itu adalah awsa'uha. Itulah ya yang luas, yang lapang tempatnya. Jadi bukan berarti tadi dibuat longgar-longgar. Ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ini yang kami beri catatan sesuai dengan pemahaman dari Syekh Muadz bin Shalih Utsaimin. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah duduk di tempat yang luas. Ya, jadi kalau misalnya kita bermajelis buat suatu kajian, kalau di tempat yang sempit kita rasa sumuk, ya panas, ya sumpek di situ, ya, dan tidak tenang. Namun kalau kita duduk di majelis yang tempatnya itu luas ya, akhirnya ketika itu tidak sempit-sempitan, tidak perlu ya sempit-sempitan ketika itu, kemudian menerima ilmu juga semakin mudah, tidak saling sikut-sikutan dengan kanan kirinya. Nah, inilah yang membuat majelis itu dikatakan majelis yang baik, majelis yang penuh barokah, majelis yang banyak kebaikan di dalamnya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya lagi. Ya, setelah kita lihat bagaimanakah cara kita duduk di majelis, kemudian adab ketika masuk dalam majelis itu seperti apa, tidak boleh memisahkan di antara orang yang sedang duduk, kemudian tidak mengganggu yang lainnya ketika itu, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah kita menutup suatu majelis. Bagaimanakah kita menutup suatu majelis? Maka disebutkan dalam hadis nomor 8 atau hadis nomor 833 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man jalasa fi majlisin," siapa yang duduk di suatu majelis. Di sini majelisnya umum. Boleh jadi majelis kajian seperti ini, boleh jadi majelis nongkrong-nongkrong di Nasi Kucing misalnya, boleh jadi cuma ngobrol-ngobrol di kos-kosan, ya, boleh jadi acara rapat. Majelis ini di sini nakirah, ya, dalam siyak syarat, yaitu dalam kalimat syarat. Kaidahnya untuk kata seperti ini berarti sifatnya itu umum, yaitu menunjukkan majelis apa saja. Beda kalau dia menggunakan alif lam, nanti spesifik nanti yang dimaksudkan. Namun di sini menggunakan isim nakirah, ya, dalam bahasa Arab itu nakirah itu maksudnya penunjukannya tidak tertentu. Maka berarti sifatnya umum, majelis apapun. Yaitu barang siapa duduk satu majelis, majelis apapun itu. Ya, ketika dia makan di warung misalnya, ngobrol-ngobrol, ya, ini juga dia bermajelis ketika itu. Lalu fakasura fihi lagatuhu, lalu di dalamnya banyak pembicaraan yang sia-sia, banyak tertawa, banyak bersenda gurau, ya, banyak tertawa, banyak bersenda gurau, atau mungkin ada yang sesuatu yang dibicarakan tidak manfaat. Misalnya kalau sama perempuan yang diomongkan itu laki-laki, nanti sebaliknya laki-laki yang diomongkan itu perempuan. Ya, yang belum nikah nanti ngomong si itu lagi, ini gimana yang itu, ini gimana yang ini. Padahal yang perempuan tertutup. Ya, tidak terlihat, namun diomongkan. Itu majelisnya laki-laki seperti itu. Nanti kalau sudah berkeluarga beda lagi majelisnya. Ya, yang satu pengin nambah lagi. Ya, itu enggak mungkin dia ngomong dengan istrinya, enggak mungkin. Pasti dia ngomong dengan bapak-bapak yang lain. Gak mungkin ngomong sama istrinya itu, gak mungkin. Yang ada nanti piring melayang. Ya, yang ada nanti piring melayang kalau ngomong dengan istrinya langsung. Tidak mungkin, pasti dia ngomong dengan bapak-bapak. Ya, ini gimana ini, aduh saya ini lagi galau ini, mau pengen nambah, aduh istri gak bisa, ini macam-macam ini selalu, ya, pasti ada masalah. Akhirnya diputuskan nikahnya ngumpet-ngumpetan, ya. Jadi sembunyi-sembunyi. Jadi cari para janda untuk dinikahi seperti itu. Ini masalah, ya, ini kami singgung sedikit, ini masalah nikah siri. Ya, taruhlah nikah siri itu secara hukum itu syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Namun dari sisi lainnya itu kalau mengundang mudarat, ya, dan namanya nikah siri itu tidak terikat. Tidak terikat. Nanti ujung-ujungnya nanti masalah waris tidak bisa dituntut, masalah anak tidak bisa dituntut, dan seterusnya. Kalau istri pertama tahu ada istri kedua, ya, istri pertama tahu itu ada istri kedua, istri pertama gugat cerai, akhirnya istri kedua ngalah. Kalau sudah ngalah gimana? Jadi janda kedua kalinya. Ya kan? Jadi janda kedua kalinya, sudah. Sampai ini cerita saja, kemarin saya posting di Facebook seperti itu. Ya, saya posting. Kemudian tiba-tiba di inbox dua janda langsung inbox. Waduh, ternyata betul apa yang saya bilang tadi. Ngumpet-ngumpetan akhirnya mudorotnya seperti tadi. Jadi dia doakan, doakan saya mudah-mudahan tidak jadi janda lagi. Yang ketiga kalinya, sudah dua kali jadi janda loh. Nah, kita kembali ke masalah tadi. Jadi, jika ada di majelis ini ada perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaat, ya, ada lagotuhu di sini. Di sini kalau dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, yang dimasukkan dengan lagotuhu di sini adalah al-kalamul ladzi la yanfa'u fil akhirah, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bukan untuk tujuan dakwah, bukan untuk bertanya tentang ilmu, bukan untuk meningkatkan amalan, bukan untuk memotivasi diri orang lain itu supaya bersabar. Tidak ada tujuan akhirat sama sekali. Beda kalau yang dibicarakan ini dakwah. Ini gimana ini kita ngatur strategi, ini gimana nanti kalau kita mau berdakwah di sini, kiat-kiatnya itu seperti apa. Nah, maka di sini kata Nabi SAW, ya, faqala qabla ayyakum min majlisihi, maka hendaklah dia mengucapkan sebelum dia bangkit dari majlis. Maka hendaklah dia mengucapkan sebelum bangkit dari majlis, min majlisi zalika, dari majlis tersebut dia ucapkan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tanpa mesti dikomandoi, ya. Jadi cukup, ya, yang mengisi acara diucapkan seperti itu, atau yang peserta yang lainnya ucapkan seperti itu juga, ya, tanpa mesti dikomandoi. Ucapkan apa? Itu kata Nabi SAW, subhanakallahumma bihamdika, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan pujian untukmu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain engkau, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku memohon ampunan kepadamu, dan aku pun bertobat kepadamu. Intinya itu pada kalimat yang terakhir, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi kan dalam majelisnya lagotuhu terdapat kata-kata yang tidak bermanfaat, kalimat-kalimat atau pembicaraan yang tidak bermanfaat. Maka ketika bangkit, tadi ingat ya majelisnya umum ya, dan ini juga kami dapati faedah dari Syekh Shalal Fauzan seperti itu. Beliau ketika membahas di sini, beliau katakan bahwasanya majelisnya itu umum. Cuma ngobrol-ngobrol biasa, ucapkan setelah bangkit, ini cuma ngobrol biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faedahnya apa? Lihat faedahnya, kata Nabi SAW, illa ghufira lahu ma kana fi majlisi zalika, melainkan akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuat dalam majelis tersebut. Akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuat dalam majelis tersebut, majelis apapun itu. Boleh jadi ketika di dalam majelis ilmu pun itu ada kesalahan yang diperbuat. Boleh jadi dalam majelis seperti ini ya ada kata-kata yang sia-sia, atau mungkin salah ucap. Nah, nanti akan ditutup ya dengan doa ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi di sini kata para ulama, hadis ini menunjukkan masyru'iyati hadzat du'a akiba kulli majlisin. Diperintahkannya untuk membaca doa ini, bacaan ini setiap kita selesai dari suatu majlis, bubar dari suatu majlis. Fa innahu yakfur kulla dzambin hasala fih. Karena dengan doa tadi itu akan menghapuskan setiap dosa. Niatnya menghapuskan setiap dosa yang diperbuat dalam majlis tersebut. Ya, yang diperbuat dalam majelis tersebut akan terhapus. Namun kalau menurut jumhur ulama, yang terhapus ini adalah dosa kecil. Namun baiknya memang kita katakan, ya, pokoknya secara mutlak, pokoknya dosa itu terhapus. Ya, ada kemungkinan juga untuk dosa besar itu juga terhapus ketika itu. Ini sekaligus menambah pembahasan yang kemarin. Kemarin kita bahas ada 10 pelebur dosa. Ya kan? Ada 10 pelebur dosa. Kemarin sudah bahas 5. Kita sudah singgung 5 secara ringkas, poin demi poin saja. Saya tidak panjang lebar di situ. Yang pertama apa? Tobat. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, amalan soleh. Termasuk di sini, ini termasuk amalan soleh juga, membaca doa kafaratul majlis ketika akan bubar, akan menghapuskan dosa. Jadi umum, sifatnya itu umum. Ini yang menurut pendapat dari Ibnu Taimiyah, sifatnya umum. Pokoknya dosa besar ataupun dosa kecil itu terhapus. Yang keempat, doa dari orang beriman. Yang kelima, kirim pahala. Ya, kirim pahala kepada orang yang sudah mati. Kemudian yang keenam, musibah yang didapati di dunia itu juga akan menggugurkan dosa. Ya, setiap musibah, kata Nabi SAW, hatta syaukati yushakuha, sampai pun ada duri yang menusuk kaki seseorang, itu juga nanti akan menghapuskan dosa. Begitu juga sakit-sakit yang lainnya, atau rasa capek, gelisah, khawatir, sedih, ya, itu juga menghapuskan dosa. Kemudian yang ke 7, nikmat dan siksa kubur. Nikmat dan siksa kubur. Di sini Ibnu Taimiyah dia tidak merinci penjelasannya seperti apa. Beliau cuma memutlakkan saja, pokoknya nikmat dan siksa kubur. Kemudian yang ke-8, yang ke-8 adalah kejadian-kejadian mengerikan pada hari kiamat. Mengerikan dan menyulitkan pada hari kiamat. Seperti misalnya seorang muslim itu nanti akan berkumpul di padang mahsyar, akan bermandikan keringat, dan matahari itu akan didekatkan 1 mil jaraknya. Kejadian-kejadian itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang ke-9, syafaat dari Nabi SAW pada hari kiamat. Syafaat ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya pelaku dosa besar itu bisa ringan siksanya nanti pada hari kiamat. Beliau katakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati, yaitu syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Yaitu pelaku dosa besar itu bisa jadi diringankan siksa, atau pelaku dosa besar langsung masuk surga dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 terakhir, ini yang jadi kunci dari itu semuanya, yaitu rahmat dan kasih sayang Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah. Dan poin yang ke-10 juga, itu tidak dirinci oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun poin ke-10 inilah yang jadi modal besar seseorang itu mendapatkan ampunan dan bisa masuk surga. Jadi kalau kita bagi yang pertama sampai nomor 3, itu usaha manusia itu sendiri. Ya, kita bagi nomor pertama sampai nomor 3 itu usaha manusia sendiri dengan taubat, istighfar, amalan soleh. Dia perbuat sendiri. Dosa-dosanya bisa lebur, dosa-dosanya bisa terhapus. Nomor 4 dan 5, jasa dari orang lain tanpa dia perbuat. Doa dari orang mukmin pada dirinya ketika dia itu mati. Atau kirim pahala, itu bermanfaat bagi orang yang sudah mati juga. Jasa dari orang lain tanpa dia berbuat apa-apa, dosa-dosa bisa lebur. Kemudian yang ke-5, lihat separuh yang ke-5 ini, semuanya itu bukan sebab dari manusia. Tidak ada yang minta-minta untuk yang ke-5 ini. Musibah itu tidak mungkin manusia minta-minta. ya kan, siksa kubur. Ya, ini juga tidak manusia itu minta-minta. Kejadian menyulitkan, mengerikan pada hari kiamat juga tidak minta-minta. Kemudian syafaat juga. Ini hasil, ya, ini dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan kelima ini kuncinya, rahmat dan kasih sayang Allah yang bisa membuat dosa itu lebur. Jadi yang separuhnya itu dari Allah semuanya. Separuhnya yang lima ini dari Allah, separuhnya yang lima lagi dari manusia dan jasa dari orang lain. Berarti separuh yang membuat bisa kita masuk surga itu adalah semuanya dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya, ya, diri beliau itu tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap umatnya seperti itu. Maka para sahabat tanya kepada Nabi SAW, apakah engkau juga demikian? Maka Nabi SAW itu mengatakan, illa antagaman dinallahu bifadlihi wa rahmatihi, melainkan dengan kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat diriku itu bisa masuk surga. Itulah yang bisa membuat diri Nabi SAW itu bisa masuk surga. Dan ini jadi dalil Nabi SAW itu dijamin masuk surga, sekaligus menunjukkan bahwasanya modal masuk surga itu bukanlah dari amalan manusia semata, namun modal terbesar itu adalah dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan hadis tadi yang kita bahas terakhir, yang namanya pengampunan dosa bisa diperoleh juga dari amalan soleh, seperti yang disebutkan tadi dalam doa kafaratul majlis. Hadis yang sama juga nanti disebutkan dalam hadis Abu Barzah, dalam hadis yang nomor 9. Insyaallah akan kita bahas sekaligus dengan hadis nomor 10. Karena nanti ada dua doa kafaratul majlis, ya, yang satunya itu pendek seperti yang kita sering baca, yang satunya itu panjang. Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis nomor 10 dari Ibnu Umar. Nanti insyaallah akan kita singgung atau kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Nggih, Pak Tri. Misalnya rapat RT RW terus pakai doa kafaratul majelis, apakah dibolehkan atau tidak? Majelisnya umum, rapat RT RW termasuk dalamnya. Jadi ketika mau tutup, ya, saya tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis, ya subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Termasuk dalam ini, kalau ada kata-kata yang keliru di situ, ada kesalahan-kesalahan diperbuat, akan mendapatkan ampunan seperti itu. Hadisnya umum. Ada lagi? Ya. Kalau ada non muslimnya di situ tidak ada masalah. Doanya tadi ditujukan kepada muslim, sama ketika seorang muslim itu mengucapkan salam ke majelis yang bercampur antara muslim dan non muslim, dia niatkan untuk muslim saja. Ya, walaupun situ ada non muslim, dia ucapkan salam tetap tapi ditujukan kepada yang muslim saja. Ini demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan dan bisa melanjutkan pada majelis-majelis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.